Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Προσπαθούμε με τη μουσική να κρατάμε τα νεύρα μας σε σχετικώς καλή κατάσταση. Αυτό που γίνεται σήμερα στους δρόμους δεν υπάρχει. Μιλάμε για κυκλοφοριακή συμφόρηση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Άρχισε και ο δακτύλιος από σήμερα, έχετε το νου σας. Τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω για σας, για μένα τουλάχιστον, ήταν αυτή η κινηματογραφική ληστεία, η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο. 4 λεπτά διήρκεσε, έφυγαν με σκούτερ, με ανυψωτικό μηχάνημα έφτασαν στο παράθυρο και μπήκαν μέσα και σήκωσαν ένα μεγάλο τμήμα από το θησαυρό του Ναπολέοντα. Πιο πολύ γέλασα με Έλληνα επισκέπτη του Λούβρου εκείνη την ώρα, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή στο Open και ο οποίος είπε «Τελικά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα». Έχει μια σχετική παράδοση βέβαια το μουσείο. Το 1911 είχαν κλέψει τη Μόνα Λίζα, θυμίζω. Τη βρήκαν 3 χρόνια μετά, όταν ο κλέφτης επιχειρούσε να την μεταπολίσει. Μην έχετε αμφιβολία ότι στο Hollywood μελετούν ήδη τις λεπτομέρειες της ληστείας αυτής και θα τη δούμε σύντομα την ταινία. Έκλεψαν 9 αντικείμενα, είχαν κλέψει 10 λέει και το ένα τους έπεσε φεύγοντας, τους έπεσε το στέμα της αυτοκράτηρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα του Τρίτου, το οποίο είναι διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο, τους έπεσε, λέει, πιθανότατα κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν. Όλα του πάνε καλά του Μακρόν, ε? Κυκλοφορεί και μια έντονη φήμη στο Παρίσι ότι μπορεί η ληστεία να έγινε κατά παραγγελία, δηλαδή συλλέκτης να έστειλε τους συγκεκριμένους για να σηκώσουν τα κομματάκια που του λείπαν από τη συλλογή. Ξέρετε ποιο θα είναι το χειρότερο? Το χειρότερο θα είναι να αποδομήσουν αυτά τα κοσμήματα για τις πέτρες, για τους πολύτιμους λίθους και έτσι ουσιαστικά να τα καταστρέψουν. Αυτός όμως είναι μάλλον, επισημαίνουν οι αναλυτές, και ο μοναδικός τρόπος για να μην συλληφθούν στη συνέχεια. Τώρα δεν έχω καταλάβει καλά τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Όσοι επισκεφθήκατε το Σαββατοκύριακο σούπερ μάρκετ, παρακαλώ να μας στείλετε μηνύματα αν βρήκατε μειωμένες τιμές και σε ποια είδη. Άκουσα ότι οι καβουροδαγκάνες πανέλεοι έπεσαν και οι πάτη. Προφανώς επειδή μας ξεπατώνουν στα υπόλοιπα προϊόντα, σου λέει πάρε φτηνά ένα πάτο. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω αν θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία για τους 2.000 κωδικούς. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια ασάφεια, το είπα και την Πέμπτη εδώ στο ραδιόφωνο στον Real FM, υπάρχει μια ασάφεια σε σχέση με τους κωδικούς. Δηλαδή διαβάζω ας πούμε στη λίστα για δεκάδες κωδικούς που αφορούν μανταλάκια. 10 λέει διαφορετικά μανταλάκια. Επομένως λέω μήπως οι κωδικοί δεν είναι 2.000 στην ουσία, αλλά λιγότεροι, και εν πάση περιπτώσει το βασικό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνει έλεγχος τώρα από την πλευρά του κράτους για να δούμε αν εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία και σε ποιο βαθμό. Η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή. Η καβουροδαγκάνα, για να κάνω και εγώ το σαρδάμ της ημέρας, και ο πάτος για τα παπούτσια και το κατσαριδοκτόνο δεν είναι κωδική απολύτου προτεραιότητας για τον οικοκύριο. Δηλαδή την κυνηγάω την κατσαρίδα και με την παντόφλα, κατάλαβες. Καλημέρα Real Blogger, για το Λούβρο μου λέει, κλαίω τις ασφαλιστικές εταιρείες και κάνει πρόταση οι Γάλλοι να φωνάξουν τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την υπόλοιπη ομάδα για βοήθεια. Τώρα στα καθημάς φαίνεται ότι ανεβαίνει πάλι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είχαμε χθες ενδιαφέρουσες δηλώσεις Φιντάν. Και αναμένεται σήμερα εντός της ημέρας συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε δύο μετατοπίσεις, μία ελληνική και μία τουρκική, χθες και σήμερα το πρωί, με δηλώσεις από τη μία του Πρωθυπουργού στη Βουλή την Παρασκευή, που μίλησε για την διάσκεψη των χωρών της ευρύτερης περιοχής, μια διάσκεψη δηλαδή ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη, για να συζητήσουν τα θέματα της ΑΟΣ και γενικώς των θαλασσίων ζωνών και οδών. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα δέχεται να ανοίξει μια τέτοια ευρύτερη συζήτηση, να γίνει μια τέτοια ευρύτερη διάσκεψη. Και είχαμε από την άλλη πλευρά τον Φιντάν, ενώ η Τουρκία επέμενε μέχρι τώρα στα 6 μίλια στο Αιγαίο για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, είχαμε τον Φιντάν να δηλώνει ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να μείνετε στα 6 μίλια, εσείς μιλάτε για 12 μίλια, να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και πληροφορίες από την Άγκυρα λένε ότι από τουρκικής πλευράς προτείνεται να υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση, μια συνεννόηση, αλλού να είναι 12, αλλού να είναι 9, αλλού να είναι 6, ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε πλευράς. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, ειδικά μάλιστα όταν το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα της χώρας μας να αυξήσει το θαλάσσιο χώρο της από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι απλώς δύσκολη συζήτηση, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και φαίνεται ότι αυτή η μετατόπιση, η αλλαγή θέσης από τουρκικής πλευράς ήρθε μετά την προαναγγελία του ελληνικού βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, στο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών εξοπλισμών, και είναι μια προσπάθεια της Άγκυρας να εξασφαλίσει την συμμετοχή της. Βέβαια όλα αυτά είναι λόγια, και μάλιστα λόγια, ξαναλέω, που ενέχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους και απειλές για τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πάντως δεν ακούστηκε από την άλλη πλευρά, από την άλλη όχθη, από την Άγκυρα, τίποτα για το casus belli και την κατάργησή του που ζητάει η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους, ότι πρέπει να διορθώσουν τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, στις σχέσεις τους, και έκανε επισημάνσεις και για τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας στη γειτονική χώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος πρώτον στις σχέσεις με τους γείτονες της Τουρκίας και δεύτερον εσωτερικά σε ό,τι αφορά την τήρηση των δημοκρατικών θεσμών, θα είναι κλειστή η πόρτα του safe. Η επίσημη απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Φιντάν είναι ότι δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας κυριαρχία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια κινητικότητα και θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τα συμβαίνοντα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Σημειώστε, δεν ξέρω αν είναι τόσο θετική εξέλιξη όσο διάφορες πλευρές λένε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι είναι θετική εξέλιξη. Και εγώ λέω ότι είναι θετική εξέλιξη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Μιλώ για τη συντριβή του Τατάρ στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Τατάρ που είναι γνωστός για τις σκληρές θέσεις του και για την ταύτισή του με τον Ερντογάν, έχασε και μάλιστα ο αντίπαλός του, ο Ερχιουρμάν, πήρε 62,76%. Τεράστιο ποσοστό στα κατεχόμενα. Πολλοί λένε ότι η επικράτησή του μπορεί να ξαναφέρει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να δημιουργεί μια ελπίδα, να ανοίγει ξανά ένα παράθυρο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου. Νομίζω είναι πρόωρη αυτή η διατύπωση προσδοκίας και ελπίδας. Ας περιμένουμε να τον δούμε πώς θα κινηθεί τις πρώτες μέρες. Πάντως σίγουρα καλό είναι που έδιωξαν τον Τατάρ, που ήταν πάρα πολύ σκληρός και πάρα πολύ άκαμπτος. Το τρίτο μήνυμα του Real Blogger είναι και το καλύτερο σε σχέση με τους κωδικούς των σούπερ μάρκετ και την εικόνα που υπάρχει. Πού είσαι, Βαρουφάκη, λέει, με τη δημιουργική σου ασάφεια. Εδώ υπάρχει όμως η δυστυχώς ελάχιστα δημιουργική σαφήνεια των τιμών του σούπερ μάρκετ που τις βλέπουμε όλοι. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, στην όμορφη Καλαμαριά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ φίλε, για το χθεσινό φίλο της Real News, που είχε θέμα την Νέα Γάζα και τον ρόλο που διεκδικεί η Ελλάδα στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθεροποίησης της Παλαιστινιακής Αρχής και κυρίως, το καταλαβαίνουμε όλοι οικονομικά τι σημαίνει αυτό, της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης περιοχής. Βέβαια, παρά τη σημερινή δήλωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι η εκεχηρία τηρείται στην περιοχή, τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. Έχουμε αψιμαχίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να επιστρέψουμε ολόταχώς σε πολεμική σύγκρουση. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλυθέα. Επιτέλους, λέει, πήρα 10 ζευγάρια πάτους. Καλημέρα και στον Πάνο που μου λέει, Νίκο, το σούπερ μάρκετ οριακά το αντέχουμε. Από το κρεοπωλείο φεύγουμε με εγκεφαλικά και άδεια πορτοφόλια. Πράγματι, οι τιμές στο κρέας έχουν ξεφύγει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που στέλνει το μήνυμά του από τη Χαλκίδα. Στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο στη Χαλκίδα καμία αλλαγή στις τιμές, μου γράφει. Ο Νόντας μου λέει, η κωδική, η Νίκο, μπορεί να είναι 2.000, τα προϊόντα όμως δεν είναι. Για παράδειγμα, το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό χρώμα είναι ξεχωριστός κωδικός. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που στέλνει το μήνυμά της από την πανέμορφη Πάτμο. Μου λέει, στους κωδικούς βλέπω όλων των ειδών τις λάμπες. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρουμε. Φαγητό δεν βλέπω. Καλημέρα και στον Νίκο, το συνονόματο. Δεν είναι μόνο το θέμα να ρίξουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που δεν τις ρίχνουν πραγματικά, μου γράφει, αλλά να ανέβουν και οι μισθοί. Η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο 26 χρόνια, με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, με 3 παιδιά, μισθός 1.180 ευρώ. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκαφίδα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Παναγιώτη, όχι, η Τουρκία δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό λέω κι εγώ, που μου γράφετε εδώ πολλοί φίλοι, ότι καλό είναι να περιμένουμε και να ακούσουμε τι θα πει τις επόμενες μέρες και πώς θα αρχίσει να κινείται ο Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα.